dnešní kázání bude o Saulovi. Nicméně na úplný začátek si přečteme z prvního listu Korinským z 15. kapitoly z českého ekumenického překladu. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval, vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůd četí ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni, všichni, jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Tak ti, Pane, stejně jako apoštol Pavel, chceme ti vylít svoje srdce, zamyslet se nad tím, co ty jsi udělal pro nás, abychom v následku toho přemýšleli nad tím, co my můžeme udělat pro tebe. Děkujeme ti, Pane, za tvou oběť na kříži. Děkujeme ti za to, že už dávno před námi si oslovil tolik lidí, kteří zprávu nesou až do dnešního dne. A tak se modlím za nás všechny tady, modlím se za Joža, který nás provede slovem a prosím, aby to zase té semínko nepadlo nadarmo, abychom ho přijali a přemýšleli o něm teď i zítra, i pozítří. Amen.
Peknou nedělu vám všetkým prajem. Poprosím Marku, pusti prezentaci. Z toho čítania na prvý pohľad úplne nevypadá, že sme, ale stále sme v skutkoch apoštolov. A konkrétne je to séria Neuveriteľné príbehy, Prešedné dni. A ten text, ktorý čítal Ľudek, tak to je taký globálny pohľad, také zhrnutie od apoštola Pavla o tom, čomu verí, za koho považuje sám seba. A od toho textu teraz odskočím, nebudem to rozoberať, ale vrátime sa k nemu úplne na konci kázania. A tak, aby sme sa zorientovali, kde sa nachádzame, tak posledné dva mesiace sa každú nedelu zameriavame na nejaký dôležitý, niekedy až zázračný príbeh z knihy Skutkov apoštolov. Kniha Skutkov začína tým, že Ježíš bol zabitý, potom ožil, dáva posledné inštrukcie jeho najbližším nasledovníkom, apoštolom, a potom je zatý do neba. A celá kniha Skutkov je popis udalostí, čo všetko sa vlastne dialo potom, ako Ježiš odišiel. Už máme za sebou príbehy o zoslaní Ducha Svätého, o tom, ako fungovala prvotná cirkev, o prvom mučeníkovi Štepánovi, o tom, ako sa dobrá správa o Ježišovi šíri a ako ich Židia prenasledujú, alebo farizei niektorí, a nedokáže ich ani to zastaviť. No a dnes, ako už bolo spomenuté, tak sa pozrieme do 9. kapitoly Skutkov apoštolov a na to, ako sa horlivý farizej Saul, ktorý prenasledoval kresťanov, stretol s Ježišom a stal sa z neho apoštol Pavol. Ale ešte predtým, ako sa pozrieme na ten náš hlavný text, na tú 9. kapitolu, tak by som to rád zarámcoval trochu. Poďme sa trochu lepšie zoznámiť so Saulom Tarským alebo Tarzejským a pomôžem si jeho vlastnými slovami, ktoré napísal neskôr. V Skutkoch 22:3 tam je zaznamenané, že hovorí: Som Žid, narodený v Tarze, v Cilícii, vychovaný však v tomto meste pri nohách Gamalielových, vyučený dôkladne otcovskému zákonu. Alebo o Filipským 3 a 5 hovorí, bol som obrezaný 8. dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamínovho, Hebrejec z Hebrejov, farizej čo do zákona. Máme tu niekoľko dôležitých informácií o Saulovi. Spomína tam jeho pôvod, rod, výchovu. Bol Žid, bol dôkladne vyučený židovskému zákonu a patril do skupiny farizeov. A ďalej sme sa so Saulom okrajovo stretli už pred 2 týždňami, keď Aleš v kázaní čítal príbeh o Štepánovi, o jeho svedectve a o tom, ako bol ukameňovaný. Tam nachádzame prvú zmienku o Saulovi Tarskom v tom momente, ako idú Štepána kameňovať. A ja tam prečítam, trochu budem preskakovať niektoré verše, ale budú to skutky 7.57 až 8.3. Oni, farizei, však skrikli mohutným hlasom, zapchávajúci uši, a potom sa jednomyselne oborili na neho, na Štepána, vyhnali ho z mesta a kameňovali. Svedkovia si poodkladali šaty k nohám mládenca menom Saul. To je ten náš Saul. A kameňovali Štepána, ktorý sa modlil, Pane Ježiši, príjmi môjho ducha, potom pokľakol, zvolal silným hlasom, Pane, nepočítaj im tento hriech, a len čo dopovedal, usnul. Zomrel. Potom 8. kapitola, 1. verš v skutkoch začína takou poznámkou. Saul schvaľoval, že ho zavraždili. A ešte to pokračuje. V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci okrem apoštolov rozprchli po Judsku a Samárii. A v 3. verši Saul nivočil cirkev, chodil po domoch, lapal mužov a ženy a vrhal ich do väzenia. Takže máme pred očami takú jasnejšiu predstavu o tom, kto to bol Saul Tarský. Bol to Žid, vyštudovaný a horlivý farizej a asi najsilnejší prenasledovateľ kresťanov v tej dobe. Tak poďme sa teda s týmto, čo sme si povedali, pozrieť do našej dnešnej 9. kapitoly skutkov. A na slajdoch mám český študijný preklad, takže z tohoto prečítam. Saul stále ešte soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníkov. Prišiel k veľkňazi a vyžadal si od neho zopisy pro synagógy v Damašku, aby mohol stoupať z tej cesty muže i ženy ešte tam, jestliže tam nejaké najde, priviesť spoutané do Jeruzaléma. I stalo sa, že když byl na ceste a priblížil sa k Damašku, že ho náhle ozářilo svetlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, ktorý mu říkal Saule, Saule, proč ne pronasleduješ? Řekl, kdo si, pane? On odpovedel, ja sem Ježíš, ktorého ty pronasleduješ. Težko je ti vzpínať sa proti bodcům. Saul se trásl a desil se, řekl, pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpovedel, vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Muži, kteří s ním cestovali, stáli onemělí, slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Saul stál ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho za ruce a dovedli do Damašku. Po 3 dny neviděl, nejedl ani nepil. A v Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Pán mu videní řekl, Ananiáši. On řekl, zde sem, pane. A pán mu řekl, vstaň a jdi do ulice, ktorá sa nazýva Přímá a v Judově do mne vyhledej Saula jménem Tarského. Hle, práve sa modlí a uvidel ve videní muže jménem Ananiáš, ktorý vešel a vložil na neho ruce, aby opäť videl. Ananiáš odpovedel, pane, slyšel som o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémne. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Pán mu řekl, jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš odešel, vstúpil do toho domu, vložil na neho ruce a řekl: bratře Saule, pán Ježíš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si sem šel, mne poslal, aby si opäť videl a byl naplnen Duchem Svatým. A hned, ako by mu z očí spadli šupiny, zase videl, stal a byl pokrštený. Pak prijal pokrm a posilnil sa. To je príbeh. Saulovi sa zázračne zjaví Ježiš, oslepne, potom Ananiášovi sa zjaví Ježiš a dáva mu inštrukcie, aby šiel za Saulom. Ananiáš sa bojí, ale poslúchne, navštívi Saula, položí na neho ruky a Saul znovu zázračne vidí. Je to veľmi dramatická udalosť, sú tam nadprirodzené videnia, neuveriteľný príbeh. A čo si s tým máme počať my dnes? Keď som o tom premýšľal, ako to uchopiť, čo si máme z toho vziať, tak som dospel k takým štyrom oblastiam, prípadne k týmto štyrom protikladom. Poprvé, prirodzený a predvídateľný svet alebo zázraky. Po druhé, skepticizmus alebo viera. Po tretie, moje alebo Božie ciele. A po štvrté, pohodlie alebo ochota znášať utrpenie a ťažkosti. Niektorá z tých oblastí môže byť pre niekoho v pohode, v zmysle, že to má vyjasnené, neprežíva v tej oblasti boja alebo pochybnosti, ale zase iná oblasť môže byť náročná. Môže nás tam niečo trápiť. A všetky tie oblasti nám pomôžu nejak nasvietiť alebo objasniť, že ako to vlastne so skutočnou vierou máme. Všetky tie oblasti boli aj pre mňa nejakým spôsobom zásadné, tak ako som sa snažil, alebo stále sa snažím uchopiť, čo to znamená vlastne nasledovať Krista. Možno preto som ich práve vybral, alebo preto mi pripadali dôležité. Takže na každú z nich sa trochu bližšie pozrieme a verím a dúfam, že si to Pán nejak použije pre nás všetkých, čo sú tu sme dnes, alebo pre tých, čo sa dívate online, alebo pre tých, čo treba spočúvate toto zo záznamu niekedy. Tak poďme na to. Prvý bod, alebo prvá oblasť, prirodzený a predvídateľný svet alebo zázraky. V tomto príbehu o tom, ako sa Saul stretol s Ježišom, je popísaných niekoľko zázračných vecí. To, že Saul počul Ježiša a videl svetlo, ale tí jeho spoločníci nikoho nevideli. Ďalej Saul oslepol, potom sa stretol s Ananiášom, potom znovu začal vidieť. Proste táto pasáž je plná nadprirodzených udalostí, ktoré nie sú nejaké okrajové, ale sú úplne zásadné. A celkovo Biblia a kresťanstvo sa proste bez zázrakov nezaobíde. A tak čo myslíte, čo si dnes ľudia myslia o zázrakoch? Alebo ako my dnes chápeme zázraky? Ja pomôžem tú otázku zodpovedať. Podľa jedného prieskumu v Amerike si 80% Američanov myslí, že zázraky sa dejú, čo je dosť veľké číslo. A v Česku sa tiež nedávno robil jeden prieskum. Výsledky sú dostupné na stránkach Čemu Češi vieří CZ, tam to je ten link. A tomu, že sa zázraky dejú, verí podľa toho prieskumu 45% Čechov až. To je vlastne súčet tej zelenej a modrej oblasti, čo je tiež relatívne dosť. Ale stále veľká časť ľudí je presvedčená, že zázraky sa nedejú vôbec, alebo že sa nemôžu diať. Takéto presvedčenie, že nič nadprirodzené sa nemôže stať, sa nazýva naturalizmus alebo materializmus a je v protiklade s kresťanským svetonázorom. Buď je pravdivý materializmus, alebo je pravdivé kresťanstvo. Ale nemôžu byť pravdivé obidva tie svetonázory zároveň. A keď aj niekto verí, že zázraky sa obecne môžu diať, napríklad, že sa môže niekto zázračne uzdraviť, tak jedna vec je obecne veriť, ale druhá vec je mať v tom jasno a vedieť si to aj obhájiť, keď sa vás niekto opýta, alebo keď to niekto spochybní. Keď vám napríklad známy kolega alebo spolužiak povie, veda vylučuje zázraky. Čo na to odpovieme? Mne pomáha to, že takéto príležitosti je dobre neodbiť, ani ich nezahrať nejak do autu, ale preskúmať. A nie vždy sa mi to úplne darí, ale chcem byť pripravený na moment, že keď niekto povie, že veda vylučuje zázraky, tak chcel by som sa o tomto s daným človekom pobaviť viacej. Nesnažil by som sa ho nejak tie názory vyvracať alebo argumentovať. O mnoho lepšie je takéto tvrdenie preskúmať a vlastne zistiť, čo presne tým daný človek myslí. Začal by som asi takto. To ma veľmi zaujíma, čo vravíš. Vieš mi nejako podrobnejšie vysvetliť, ako presne podľa teba veda vylučuje zázraky? Alebo to je veľmi silné tvrdenie, čo hovoríš, čo ťa o tomto tvojom pohľade presvedčilo? Keď sa ako kresťania stretneme s takýmito silnými slovami, že napríklad veda vylučuje zázraky, tak máme tendenciu sa brániť a hneď niečo vyvracať, alebo toho napríklad naopak uhnúť a neriešiť to. Ale skúsme sa učiť možno aj inej ceste. Buďme proste zvedaví a poďme takýmto výzvam naproti. Sú to dobré príležitosti pýtať sa a preskúmať viac, čo si druhý človek myslí. Bez toho, aby sme niekoho do čokoľvek tlačili a nemusíme mať a často ani nemáme odpovede na všetko. To ale nevadí. A samozrejme vždy záleží aj na tom druhom človeku, či sa o týchto veciach chce baviť. Keď nechce, tak nechce. Ale verím, že keď sa budeme úprimne pýtať a budeme skutočne zvedaví a láskaví, tak to je to najlepšie, čo môžeme v danej situácii spraviť a možno nám to pomôže nezostávať na nejakom tom povrchu, ale ísť do takej hlbšej diskusie s niekým, koho to zaujíma. Tak toto je taká skrátka, je to oveľa širšia oblasť apologetika, ako by to viac zaujímalo, tak sa rád s vami o tom pobavím. Ale je to taká otázka na nás, že ako sa my staviame k zázrakom? Pripúšťame, že sa môžu stať. Alebo to nejak neriešim, prípadne odsúvam. A ako reagujem na ľudí, ktorí majú iný svetonázor ako ja v tomto? Viem sa s nimi o tom pokojne a otvorene pobaviť? Som pripravený sa ich opýtať dobre a podnetné a zároveň láskavé otázky? Ak máš ohľadom zázrakov niečo nevyriešené alebo nevyjasnené, tak by bolo dobre to preskúmať. Nenechávaj to len tak. Poďme na druhú oblasť. Skepticizmus alebo viera. Jedna vec je uznať alebo veriť, že zázraky sa dejú obecne, s tým možno nemáme až taký problém, ale druhá vec je pripustiť si, že Pán Boh nejak konal a usporiadal okolnosti môjho života nejak konkrétne. Keď sa totiž stretneme s niečím, čo sa ťažko vysvetľuje, čo je nejakým spôsobom divná alebo nepravdepodobná udalosť, tak vždy si môžeme povedať, že to je nejaké divné. Asi som niečo divné zjedol, alebo som sa divne vyspal, alebo mám nejakú halucináciu. Nakoniec všetko, čo zažijeme, tak môžeme nejak spochybniť. A ja teraz nevravím, že máme veriť úplne všetkému, každej náhode, každej maličkosti, to nie. Je to otázka miery. Istá miera zdravého pochybovania je na mieste, ale je rozdiel medzi zdravými pochybnosťami a úplným skepticizmom, ktorý vôbec nedáva žiadny priestor ničomu nadprirodzenému. Skúsim taký praktický príklad. Ak si veriaci alebo veriaca, tak ako sa to stalo? Možno si zažil alebo zažila niečo nevšedné až zázračné a to ťa presvedčilo. Ale nemusia to tak mať všetci. Ak ale niečo takéto máš, niečo zvláštne, tak to je niečo, čo môžeš buď opatrovať a strážiť, alebo úplne rozstrieľať pochybovaním. V tom je naša slobodná vôľa. Takže otázka znie, čo si vyberám? Chcem moju vieru ochraňovať? Chcem ju opatrovať? Chcem si chrániť to, čo som zažil s Pánom a stavať na tom? Alebo to úplne udupávam, spochybňujem a zanedbávam? Ako si cením zjavenie alebo poznanie, ktoré mi Pán dal? Vraciam sa k dňu, keď som uveril, napríklad. Pripomínam si, prečo a pre koho som sa rozhodol. Možno som ale zatiaľ nezažil žiadne stretnutie s Ježišom. Možno som na nejakej ceste, možno hľadám. Tak v takom prípade ťa chcem pozbudiť, aby si hľadal alebo hľadala ďalej. V oblasti viery a pochybovania je prvým krokom to, že si vôbec dokážem pripustiť, že dnes, v 21. storočí, Pán Boh môže byť skutočný a môže niečo v mojom živote skutočne zmeniť. Saul, neskôr apoštol Pavel, zažil niečo extrémne výnimočné. Mal kto z nás bude mať takúto podobnú skúsenosť, akú sme čítali. Ale už čokoľvek s Bohom zažijeme, tak si môžeme brať príklad od Pavla v tom, že on si bol istý tým, čo mu Pán Ježiš povedal. Spoľahol sa na to a úplne zmenil svoj život na základe tejto skúsenosti. Tak, poďme na tretí bod. Moje alebo Božie ciele. U Saula vidíme veľký kontrast v tom, že najprv vychtil a prenasledoval a usiloval o to, aby vyhubil kresťanov. Vyvinul na prenasledovanie strašne veľa energie. Ale potom, ako sa stretol s Ježišom, tak sa Ježiša pýta, čo chceš, Pane, aby som robil? Je tam vidieť obrovský zvrat. Zrazu sú tie jeho ciele, zápal, ambície úplne preč. Zrazu Saul vidí Ježiša, je úplne paralizovaný Božím svetlom, mocou, trasie sa a je ochotný sa podrediť tomuto Ježišovi. Tak možno je to taká pripomienka aj nám, kresťanom, aby sme si dali pozor na taký postoj, že raz niekedy dávno v minulosti som predsa uveril a vtedy som odovzdal môj život Bohu. Naozaj si odovzdala celý život? Úplne celý? Neviem ako pre vás, ale pre mňa je odovzdávanie života Bohu niečo, čo je potrebné robiť opakovane. Možno každý deň. Nasledovanie jeho kráľovstva, nie môjho kráľovstva, je niečo, čo si musím stále znovu pripomínať. Stále si to obnovovať. Tak nakoľko sa namáhaš a dychtíš po svojich životných cieľoch, plánoch a ambíciách? A nakoľko sme schopní padnúť pred Boha a vzdať sa mu? Alebo ako často si vďaka Božej milosti uvedomím, že nejaká vec je len moja ambícia a že ju potrebujem Pánovi odovzdať. Možno sa niečoho potrebujem úplne vzdať. To je na zamyslenie pre každého z nás. Tak a štvrtá, posledná časť. Pohodlie alebo ochota znášať utrpenie a ťažkosti. Z textu, ktorý sme čítali, jasne vyznieva, že Pán Ježiš si vyvolil apoštola Pavla a súčasťou tohto vyvolenia bolo aj to, že Pavol bude znášať dosť utrpení. A pripadá mi, že toto je niečo, čo si často možno nepripúšťame, alebo aspoň to nie je niečo, čo by bolo v dnešnej kultúre nejak oceňované. Oveľa častejšie počujeme, že my sme páni nášho života, že máme na všetko právo a nárok a že ľudské utrpenie je najväčšie zlo. A v tomto bode chcem byť opatrný a tiež citlivý. Určite nechcem povedať, že utrpenie je dobré. Vôbec nie je. Utrpenie je ťažké, ubijajúce a keď sa jedná o utrpenie ľudí, napríklad v bombardovaných mestách na Ukrajine, tak to je veľké zlo. Utrpenie je ťažký údel nás ľudí, keď ho prežívame. Ale zároveň, ak existuje Boh a večný život, tak utrpenie tu na zemi nie je to najhoršie, čo môže byť. Netvrdím to ja, ale tvrdí to Ježiš. V Lukášovi 12:4 a 6 Ježiš hovorí, že sa nemáme báť tých, ktorí zabíjajú telo, ale potom už nič viac nemôžu urobiť. Máme sa báť toho, ktorý má oprávnenie a moc zabitého človeka uvrhnúť do pekla. To je parafráza Ježišových slov, docela drsných. Ale rád by som sa v tomto bode dotkol nie nejakých brutálnych utrpení, ktoré zažil apoštol Pavol. Oveľa bežnejšie sú pre nás starosti života a ťažkosti, ktoré súvisia s prácou, s rodinou, s výchovou detí, zdravotným stavom a podobne. Takéto bremená a ťažkosti si všetci do nejakej miery nesieme alebo budeme niekedy v našom živote niesť. A je dobré mať v tomto jasno. Pán Boh nás nechce trápiť a nakladať nám len tak z rozmaru. On nám chce dať plný život. Skutočne plný život. My ale máme niekedy tendenciu si myslieť, že plný život sa rovná pohodlný a bezproblémový život. A to je omyl. Pán Boh nám nechce dať za každú cenu pohodlnosť a bezproblémovosť. Ako som si pripravil to kázanie, tak som narazil na rozhovor so spisovateľkou Kristinou Krug a neviem, či je alebo nie je veriaca, no napísala knihu s názvom Dobré bremená. A v rozhovore, kde hovorí o tejto knihe, tak tam zhrnula, ako téma nepríjemnosti a bremien súvisí s dobrým životom. Ja tu mám taký krátky úryvok z toho. Zamyslete sa nad tým, na co ste v živote nejvíc hrdí. Nad maratónom, ktorý ste zabiehli, dieťatem, ktoré vychovávate, knihou, ktorou ste napsali. Když sa u týchto veľkých úspechov na chvíli zastavíte, prídete na to, že vždy, že byli všechny ťažké, vyžadovali spoustu úsilí. Dnes to ale na opačnej strane vnímate ako obrovský úspech, ako radosť a šťastie. Je to tedy komplikovaná myšlenka, zároveň je ale veľmi jednoduchá. Náš život, naši pozornosť a naši snahu musíme venovať veciam, ktoré možná nejsou z krátkodobého hlediska príjemné, ale prinášajú nám dlouhotrvající uspokojení, pretože presne to sú činnosti, ktoré nám opravdu prinášajú radosť. S týmto myslím nebude mať problém súhlasiť ktokoľvek, či už je kresťan alebo nie je kresťan. Je to niečo, k čomu dospeje asi každý človek, kto v živote premýšľa trochu viac. Ak je ale kresťanstvo pravdivé, a ako kresťania sme presvedčení, že je, tak potom ešte o to viac by sme mali vnímať perspektívu toho, že Pán Ježiš má s nami dobré zámery. Nech sa deje čokoľvek. Ak neveriaci človek dôjde k tomu, že existujú dobré bremená, o čo viac veriaci človek. Apoštol Pavol neskôr po svojom obrátení, potom ako zažil všetko možné utrpenie a ťažkosti, tak v liste Rímskym v 8. kapitole okrem iného napísal: Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Je teda obrovský rozdiel, keď moje ťažkosti a trápenia nesiem a nevidím v nich žiadny zmysel. Nevidím žiadnu nádej. Apoštol Pavol zažíva obrovské ťažkosti a hovorí: Stojí mi to za to. Tá sláva, keď sa stretnem s Ježišom, bude ešte neporovnateľne väčšia. Tak je ťažké niesť trápenie, zármutok alebo dlhotrvajúcu ťažkosť. Slova v tomto prípade často nestačia. Hľadajme v takýchto situáciách Ježiša a jeho blízkosť. A k tomuto ešte taká jedna poznámka. Mám rád jednu pieseň od Crowdera, Come As You Are. A on tam v tej piesni spieva, je tam aj preklad. Come out of sadness, from wherever you've been. Come broken hearted, let the rescue begin. Come find your mercy, O sinner, come kneel. Earth has no sorrow that heaven can't heal. A tie posledné dva riadky ma vždy dostanú, keď počujem tú pesničku. Proste Earth has no sorrow that heaven can't heal. Na zemi neexistuje žial a trápenie, ktoré by nebo nemohlo uzdraviť. A tak zhrnutie. Prirodzený a predvídateľný svet alebo zázraky. Pripúšťam vôbec, že zázraky sú možné. Som ochotný pripustiť, že Boh môže urobiť aj neprirodzené a prekvapivé veci. Po druhé, skepticizmus alebo viera. K čomu inklinujem? K dôvere Bohu alebo k spochybňovaniu všetkého? A ak som Ježiša uveril, tak ako si cením a opatrujem moju vieru? Po tretie, moje alebo Božie ciele? Taká jednoduchá otázka, kto je pánom môjho života? Moje ambície a ciele, alebo je pánom Ježiš a som ochotný sa podrediť jeho cieľom? A po štvrté, pohodlie alebo ochota znášať utrpenia a ťažkosti? trápenia a bremena sú ťažké, ale na zemi neexistuje také trápenie a smútok, ktorý Ježiš nedokáže zvládnuť, uzdraviť a premeniť. A tak na záver sa lie ďalej v knihe skutkov známy pod menom Pavel. Stal sa najakčnejším šíriteľom správy o Ježišovi v tej dobe. Ako cestoval, tak s ľuďmi hovoril a oni sa obrátili a stavili sa nasledovníkmi Ježiša. Vznikali nové kresťanské spoločenstvá a týmto kresťanom v rôznych mestách Pavel písal listy, aby ich povzbudil, napomenul, prípadne im radí v praktických záležitostiach. No a veľká časť nového zákona, ktorú máme dnes v Biblii, sú práve tieto listy apoštola Pavla. Z najväčšieho prenasledovateľa kresťanov sa Božím zázračným zásahom stal najviac usilovný nasledovateľ Krista, ktorý rozšíril správu Ježišovi široko ďaleko. A tak sa vraciam k tomu úryvku z prvého listu Korinským, ktorý výstižne sumarizuje, o čo Pavlovi v živote išlo.
Chci vám pripomenúť, bratři, evangelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, ktoré je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte z pásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval, vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůd četí ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni, všichni, jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.